Mirimo chipati 24.
Nikwakamana mazuva osanwe, mupaizi mupati Ananiasi wakaenka kuSizaria. Wakaya abapati alimwe asimulao umwe ute kwa Tetulasi. Vakaakulibonya kumuenderezi Filikisi. Akulungulula magani amulandu ngubagali kupa Paulo. Paulo na akaitwa Tetulasi wakapaga amboga kwe munzira eyi.
Nomulemegwa. Busololi bwanu bwa busongo wakatuletera jindi ja lumu no jilamfu. Alimu zintu zinji zibotu zielede zilajitwa mukusumpula akuleta bubotu mujisi Yesu. Ezi zintu zilibobu zilatambuliga kulindiswe gonse gonse muzindi zionse. Abobo tulilumbide kapati kulindinywe. Pele kwa lonsi yandi kumumani na jindi, janu pe. Nda mugumbila kutimu ndi suilile, ndi pe matongozi esu mafuifu. Twa jana kutimu ntu oyu ngusi nunzu unzu. Utaliga lupio piongano agatika bajuda munyika yonse. Alimu musololi wankamu ite kwa bananzalete. Na aga sola kusofuazi anganda yaleza. Twaga mujata, twaga nzide kumubetega kuindila mumulao wezo. Pele muendelezi lisiasi wagasiga akumutola janguzu. Amane wagalaidila kuti abo basi kumupatwa ambo babole kumbele lyanu. Kuti namwa mubuzia oyo, inga ndinywena lwanu mwalimvida kuzwa kulinguwe o tutwambo tonze. Totu mwambila.
Abalu ba Juda bagazumina agwamba kuti tonze twambo otu tuliga simpe. Lino muenderezi wagobola Paulo kuti awalo aambe. Elio Paulo wagati.
Ndirizi kuti muli babete siba jisijino kwa jindi jilamfu. Abobo ndiriboteledwe muli gazizi ya umbele lyanu. Mula gonzi ya kuziba nobeni kuti gwaindabu yo mazuba ali kumi abiri uzwa nindagasiga u Jerusalemu uzobomba. Bajuda tawe ni bagandi jana gandi gazianya amuntu munganda yaleza. Nikuba gundi jana gandi pyopyonganya bantu pe. Nimuba muzigo mbelo ziyabo nikuba kubusena bumwe buyo mumunzi. Tabagonzi kutondezia kuti zintu ezi nziyo bagandi tamigizi ya mpozili. Chendi zumina buyo kulindi nywe ncheji. Ndigo mbale zawa basi galebesu. Buindi la mugu tobe la nzila eyi. Njoba tinjavu zangi. Alimwi ndila zisi omazintu zionse zile mbedu mumirao ya Mozesi. Amuma bugu aba sinsimi. Ndi jisiru langilolo mwe mulileza mbuli olo. Ndoba jisi aba. Wibali wawa. Ilu abobeni lulangilo olo. Nduwa kutibuonse bantu. Yuba luleme, abata luleme, bayobu siguwa kuzwa kubafu. Abobo lionse, ndasolega mbuli mbwendi ugonzia. Gutigandi la moyo usalala umbele lialeza abantu. Lino muguti, ndagali umbi, iwa miaga minji. Ndagai nka ku Jerusalemu, uto la maligu bantu bogwesu. Bajete alimu aguti, ndigape zipa izyo. Nindagali ujitamulimo oyu, bagandi jana munganda yaleza. Gandi lindarisa la ziagale. Waganyi nankamu ya bantu njindagali ayope. Alimwe waganyi na lupio piongano. Pele wagali vamwiba juu dabazo kujisija Asia. Havalo wabube ni balele degubola uzopaga amboga vo ulindinywe. Guti ambweni inga bajisi mulandu umwi ngoba ndipede. Ni baba baba. Bamwambire na bagandi jani na mulandu nzi nindagali gubete kwa ankuta yabo. Gulibu yoji ntujo mwe, nchindaga amba nindaga imvwe gumbereri yabo. Ndagati, ndabete kwa andinyo sunu, agambuga gusioma mugubuga kwa bafu.
Lino Filikisi mbwaga zigabo tumagani anzira ya mwami, waga jara amaju aguti.
Ndizo ugosola mulandu wanu asiga muendelezi lisiasi.
Nkabera wagalailira silumamba wagali kulanga Paulo kuti gamubamba. Pere amuperwa ngunugo lwaguli kalira gabotu akuzumizi ya benzi nyina kuti baba mugwasha akumupa zinthu ziyabula. Lino naga inda mazuwa maje, Filikisi wakabola amuka inthu kwakwe Dulusila mu Juda. Filikisi wakatumina kuti Paulo aletwe kuti nguwe. Eri wakazomuswirira kamba ziya Lusiomo lwa muli Kristo Jesu. Pere Paulo kajamba makani abu Lulami. Akuti jata mubumi. Alimwi abu zubabwa lubeta bubola. Filikisi wakayowa. Eri wakaambira Paulo kuti.
Pembubo, goyaja linobuyo, ndawita alimwi ndajana jindi jibotu.
Na mupirusi ya bobo, wakari kulangila kuti antera Paulo inga ulamupa mari. Chagari kumwita ita bobo, awamba ula angue. Lino niyaga mana miyaga yobilo, posi ya sifesitosi, wakasiga agutola busena bwa Filikisi, bwa buendelezi bwa jisi. Ino Filikisi mbwa gari kuyanda kupotezi ya Bajuda wakasi ya Paulo gajiri muntolongo.